ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเสนอตอนที่45เขาหาว่าท่านพระอาจารย์มั่นเป็นเสือเย็นขณะที่ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระไปพักอยู่ที่นั้นทีแรกชาวบ้านเขาไม่มีความเลื่อมใสและไว้วางใจท่านเลยตกกลางคืนหัวหน้าบ้านตีเกราะนัดให้ชาวบ้านมาประชุมรวมกันและประกาศว่าขณะนี้มีเสือเย็นอยู่2ตัวหมายถึงท่านพระอาจารย์มั่นกับพระที่อยู่ด้วยกัน2องค์มาพักอยู่ในป่าแห่งนั้นจะเป็นเสือเย็นประเภทใดก็ยังทราบไม่ได้พวกเราไม่ไว้วางใจเสือเย็น2ตัวนั้นจึงห้ามไม่ให้เด็กและผู้หญิงเข้าไปในป่านั้นแม้ผู้ชายจะไปก็ควรมีพวกมีเพื่อนและมีเครื่องมือติดตัวไปด้วยไม่ควรไปคนเดียวและไปแต่ตัวเปล่าๆเดี๋ยวเสือเย็น2ตัวนั้นจะเอาไปกินจะหาว่าไม่บอกขณะที่เขากำลังประชุมประกาศเรื่องเสือเย็นให้ชาวบ้านทราบก็เป็นเวลาที่ท่านพระอาจารย์มั่นกำลังเข้าที่ภาวนาอยู่พอดีเรื่องที่เขาประกาศให้ชาวบ้านทราบทั้งหมดจึงเป็นเหมือนประกาศให้ท่านซึ่งกำลังตกอยู่ในคำกล่าวหาว่าเป็นเสือเย็นทราบด้วยโดยตลอดท่านเกิดความสลดสังเวชใจอย่างยิ่งที่ไม่เคยคาดฝันมาก่อนว่าตนจะเป็นพระประเภทเสือเย็นดังคำกล่าวหาขณะนั้นแทนที่ท่านจะโกรธจะเสียใจในคำกล่าวหาของเขาแต่กลับเกิดความเมตตาสงสารเขาอย่างบอกไม่ถูกกลัวเขาผู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็มีจำนวนมากพอจะพลอยเชื่อตามคำเหลวไหลเช่นนั้นและพลอยเป็นบาปหาบกรรมไปตามๆกันเมื่อตายจากชาตินี้ไปแล้วเขาจะไปเกิดเป็นเสือกันทั้งบ้านพอตื่นเช้าท่านก็รีบบอกกับพระที่อยู่ด้วยว่าคืนนี้พวกชาวบ้านเขาประชุมประกาศกันว่าเราทั้งสองเป็นเสือเย็นที่ปลอมแปลงตัวเป็นพระมาหลอกลวงอย่างแยบยลลึกลับเพื่อให้เขาตายใจเชื่อถือแล้วกลับทำลายชีวิตและทรัพย์สินเขาด้วยวิธีต่างๆฉะนั้นเขาจึงไม่เลื่อมใสและไว้ใจพวกเราทั้งสองเลยเวลานี้หากว่าเราทั้งสองหนีไปจากที่นี่เสียในเวลาที่เขากำลังคิดไม่ดีอยู่ขณะนี้เวลาเขาตายไปจะพากันไปเกิดเป็นสัตว์เป็นเสือกันทั้งบ้านซึ่งนับว่าเป็นกรรมเก่าเขาไม่เบาเลยเพื่อความอนุเคราะห์เขาซึ่งควรแก่สมณจิตที่พอจะกระทำได้จึงควรอดทนอยู่ที่นี่ไปก่อนแม้จะทุกข์ลำบากก็พยายามอดทนไปจนกว่าเขาจะพากันกลับใจได้แล้วจะไปที่ไหนค่อยไปกันดังนี้นอกจากเขาไม่ไว้วางใจและเลื่อมใสแล้วพวกผู้ชายยังพากันมาคอยสังเกตการตามสถานที่ที่ท่านพักอยู่บ่อยๆครั้งละ3-4คนโดยมีเครื่องมือติดตัวมาด้วยมายืนรอบๆมองๆ อยู่แถวบริเวณใกล้ๆบ้างมายืนอยู่ข้างทางจงกรมบ้างมายืนอยู่ที่หัวทางจงกรมบ้างมายืนอยู่กลางทางจงกรมบ้างในเวลาท่านกำลังเดินจงกรมทำความเพียรอยู่ต่างคนต่างจ้องและสอดสายสายตามองมายังท่านและเหลือบมองไปรอบๆบริเวณเขาใช้เวลาสังเกตการด้วยความไม่ไว้วางใจอยู่ทำนองนั้นนานประมาณครั้งละ10นาทีบ้าง15นาทีบ้างแทบทุกวันและไม่พูดจาไต่ถามอะไรกับท่านในระยะเริ่มแรกก็พากันกลับไปวันหลังได้โอกาสก็พากันมาใหม่เขาใช้เวลาสังเกตท่านอยู่นานวันพอสมควรส่วนอาหารปัจจัยเครื่องอาศัยเป็นอยู่หลับนอนของพระเสือเย็นทั้งสองตัวจะขาดตกบกพร่องหรือจะเป็นจะตายอย่างไรบ้างนั้นเขาไม่ได้พากันสนใจคิดและขนขวายกันบ้างเลยฉะนั้น การเป็นอยู่ของท่านทั้งสองที่เขาให้นามว่าเสือเย็นจึงลำบากอัตคัดมากอาหารบิณฑบาตอย่างมากก็ได้ข้าวเปล่าๆมาฉันบางวันรวมฉันทั้งน้ำด้วยก็อิ่มพอเบาๆบางวันรวมทั้งฉันน้ำก็ไม่พอที่อยู่หลับนอนก็อาศัยโคนไม้เป็นประจำทั้งแดดทั้งฝนก็ทนเอาเพราะที่นั่นไม่มีถ้ำหรือเงื้อมผาพอได้อาศัยถ้าฝนตกชุกมากในบางวันตกทั้งวันพอฝนเบาลงบ้างก็พยายามเที่ยวเก็บใบไม้แห้งหญ้าแห้งมาทำเป็นจากพอมุงบังแดดบังฝนไปพลางพอประทังชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งด้วยความทุกข์ลำบากมากมายขณะฝนตกก็เข้าหลบซ่อนอยู่ในกรดมุ้งพอบรรเทาความหนาวเวลาลมพัดจากภูเขามาอย่างแรงฝนตกก็สาดกรดก็จะปลิวหลุดมือองค์ท่านและบริขารก็เปียกตัวสั่นเหมือนลูกนกลูกกาถ้าเป็นตอนกลางวันก็พอทำเนามองเห็นที่ไปที่หลบที่ซ่อนและที่เก็บบริขารต่างๆบ้างแต่ฝนตกเอาตอนกลางคืนรู้สึกลำบากมากตาก็มองไม่เห็นอะไรทั้งฝนกระหน่ำลงมาลมกระหน่ำมาประดังกันกิ่งไม้ที่ถูกลมพัดอย่างแรงต่างก็ขาดตกลงข้างหน้าข้างหลังตูมตามตูมตามไม่แน่ใจว่าชีวิตจะต้านทานฝนต้านทานลมต้านทานความเหน็บหนาวหรือต้านทานกิ่งไม้น้อยใหญ่ที่หักตกลงและโหมกรันมาจากทิศต่างๆในขณะนั้นเมื่อชีวิตยังอยู่ก็ทนกันไปร้อนก็ทนไปหนาวก็ทนไปหิวก็ทนไปกระหายก็ทนไปอดบ้างอิ่มบ้างก็ทนไปจนกว่าจะหมดกลิ่นแห่งความระแวงสงสัยของชาวบ้านที่หวาดระแวงต่อท่านว่าเป็นเสือเย็นคอยหลอกลวงกินเนื้อกินหนังเขาการขบการฉันแม้เพียงข้าวเปล่าๆก็อดมื้ออิ่มมื้อสิ่งอื่นนั้นไม่จำเป็นต้องพูดถึงว่าเขาจะมีความสนใจใยดีให้ท่านที่พักที่อยู่ก็แบบคนอนาถาหาที่เกาะที่พึ่งไม่ได้เราดีๆนี่เองน้ำก็หิ้วกาน้ำลงไปในคลองซึ่งอยู่ตีนเขากรองให้เต็มกาแล้วก็หิ้วขึ้นมาฉันมาใช้หลังจากส่งน้ำเสร็จแล้วแต่ทำความเพียรสะดวกดีมากหมดกังวลทุกด้านไม่มีอะไรเกาะเกี่ยวตอนกลางคืนยามดึกสงัดทำภาวนาฟังเสียงเสือกระหึ่มไปมาทีละหลายหลายตัวใกล้ๆบริเวณที่ท่านพักใต้ร่มไม้แต่แปลกอยู่อย่างหนึ่งที่เสือไม่เข้ามาหาท่านเลยล้วนเป็นเสือโคร่งใหญ่ลายพาดกลอนทั้งนั้นท่านเล่าว่าท่านเพลิดเพลินไปกับเสียงสัตว์ชนิดต่างๆแต่บางทีเสือก็เข้ามาหาท่านและลูกศิษย์ท่านเหมือนกันเขาคงสงสัยว่าเป็นสัตว์ซึ่งควรจะเป็นอาหารได้บ้างแล้วแอบเข้ามาดูพอคนกระดุกกระดิกลุกขึ้นเขาก็ร้องโกกพร้อมกับกระโดดเข้าป่าไปวันหลังไม่เห็นเขาเข้ามาหาอีกเลยพอตกตอนบ่ายๆก็มีชาวบ้านราว 3-4 คนออกมาสังเกตการแทบทุกวันแต่เขาไม่พูดจาอะไรกับท่านท่านก็ไม่ได้สนใจอะไรกับเขาเฉพาะพวกเขาเองบางครั้งมีการพูดกระซิบกระซาบกันขณะที่พวกเขามาที่นั่นท่านกำหนดจิตดูจิตใจเขาที่คิดปรุงอยู่ทุกขณะและทุกเวลาที่เขามาส่วนพวกเขาเองก็คงไม่สนใจคิดว่าท่านจะรู้เรื่องความคิดปรุงทางใจตลอดคำพูดเขาที่ระบายออกจากใจผู้บงการอะไรเลยคงเข้าใจว่าตนมีความลับที่ไม่มีใครสามารถสอดรู้อยู่ภายในได้จึงสนุกคิดเรื่องต่างๆอย่างเพลินใจซึ่งโดยมากก็เป็นความคิดคอยจับผิดท่านอยู่ภายในท่านกำหนดดูใจของใครของใครที่มาด้วยกันกี่คนต่อกี่คนก็มีความรู้สึกนึกคิดที่คอยจับผิดอยู่ภายในเช่นเดียวกันหมดสมกับเขาประกาศสั่งพวกเขาให้มาสังเกตการจริงๆท่านเองแทนที่จะคิดระวังตัวกลัวเขาจะจับผิดแต่กลับคิดสงสารเขาเป็นกำลังว่าคนในบ้านนั้นมีไม่กี่คนที่เป็นผู้ชักนำชาวบ้าน ซึ่งมีหลายคนให้เห็นผิดไปด้วยท่านพักอยู่ที่นั่นเป็นเดือนๆยังไม่เห็นเขาลดละความพยายามคอยจับพิรุธความผิดพลาดของท่านพวกใดมาหาล้วนมีความจ้องมองหาแต่ความผิดกับท่านเช่นเดียวกันท่านเล่าว่าเขาช่างพยายามเอาเสียจริงๆแต่ยังดีอยู่อย่างหนึ่งที่เขาไม่พร้อมใจกันมาขับไล่ท่านให้หนีจากที่นั้นเป็นเพียงจัดวาระกันมาควบคุมโดยทางลับเท่านั้น